លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
វិធានការបិទគប់ lockdown នឹងនៅតែបន្តសម្រាប់ប្រជាជននៅ Greater Sydney ខណៈដែលកត់ត្រាករណីឆ្លងថ្មី27ករណីអ្នកស្រុក Melbourne នឹងទទួលបានការបន្ធូរបន្ថយបន្ថែមទៀតចាប់ពីពាក់កណ្ដាលយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ស្អែកនេះហេរ៉ាញិកសហព័ន្ធនឹងត្រូវជួបប្រជុំជាមួយមេដឹកនាំអាជីវកម្មធំៗដើម្បីពិភាក្សាអំពីការចូលរួមចំណាយរបស់ពួកគេក្នុងកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID រដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃរដ្ឋ New South Wales លោកស្រី Gladys Berejiklian បានបញ្ជាក់ថាការបិទគប់ lockdown នៅទីក្រុង Sydney នឹងត្រូវបន្តរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រថ្ងៃសុក្រទី16ខែកក្កដាលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថានេះគឺជាការបិទគប់ lockdown ចុងក្រោយបង្អស់រហូតដល់ប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការវីរុសកូវីដ-19រួចរាល់ហើយ
Now the reason for this is as
Hello head phone នោះគឺដោយអ្វីដែលយើងបាននិយាយមកហើយថាវីរុសកូវីដ-19 Ambo Delta នេះគឺជាអ្នកដែលផ្លាស់ប្ដូរ game វាអាចចម្លងនិងឆ្លងរាលដាលខ្លាំងជាងវីរុសដទៃទៀតទម្រង់នៃវីរុសដែលយើងធ្លាប់បានឃើញមូលហេតុដែលរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ New South Wales បានប្រកាសយកជំហរនេះពីព្រោះយើងមិនចង់ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដែលយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរពីការបិទគប់មកបើកហើយក៏មកបិទគប់វិញនោះឡើយរដ្ឋ New South Wales បានកត់ត្រាករណីឆ្លងថ្មីនៃ COVID-19 នៅក្នុងស្រុកចំនួន27ករណីដោយមានតែ13ករណីប៉ុណ្ណោះដែលស្ថិតនៅក្នុងការផ្ដាច់ខ្លួនឯងចេញឆ្ងាយពីគេរួចស្រាប់ហើយក្នុងអំឡុងពេលឆ្លងទាំងមូលជាមួយគ្នានេះប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលនៃរដ្ឋ New South Wales ដុកទ័រ Kerry Chan បានស្នើសុំឲ្យប្រជាជននៅភាគនិរតីក្រុង Sydney យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការបម្លាស់ទីរបស់ពួកគេហើយត្រូវទៅធ្វើតេស្តប្រសិនបើពួកគេកត់សម្គាល់ឃើញមានរោគសញ្ញាណាមួយនោះលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាអ្នកដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ Fairfield Liverpool និង Canterbury Bankstown ត្រូវតែស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះហើយមិនត្រូវទៅលេងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួននោះទេ
But what our focus is really
to away ដែលការផ្ដោតអារម្មណ៍របស់យើងបានផ្ដោតនៅពេលនេះគឺតំបន់ភៀកពីយប់ស៊ីដនីនៅភៀកពីយប់ស៊ីដនីយើងបានឃើញករណីជាច្រើនកើតឡើងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារមួយចំនួនអ្វីដែលយើងព្រួយបារម្ភនៅពេលនេះគឺរារាំងបណ្ដាញចម្លងបន្តនៅក្នុងការឆ្លងជាចង្កោមទាំងនេះនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារជាច្រើនជាមួយនឹងដំណរភ្ជាប់មួយចំនួនដែលលាតសន្ធឹងហួសពីគ្រួសារទាំងនោះការរត់បន្ទឹងនៃវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងទីក្រុង Melbourne នឹងបន្ធូរបន្ថយបន្ថែមទៀតចាប់ពីពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ស្អែកនេះទៅហើយនឹងស្របតាមអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅតំបន់ជនបទក្នុងរដ្ឋ Victoria ម៉ាស់នឹងមិនចាំបាច់ឲ្យពាក់នៅក្នុងការិយាល័យទៀតទេលើកលែងតែការងារដែលតម្រូវឲ្យជួបមុខជាមួយនឹងអតិថិជនដោយផ្ទាល់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយម៉ាស់នឹងត្រូវតែពាក់នៅក្នុងទីកន្លែងខាងក្នុងអាគារដទៃទៀតការរដ្ឋបិទលទ្ធភាពទទួលភ្ញៀវនៅលើកន្លែងនានានឹងត្រូវបានដកចេញហើយមនុស្សរហូតដល់ទៅ50នាក់នឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យឡើងរួមនៅក្នុងកម្មវិធីជប់លៀងកំសាន្តវងមនុស្សដែលចូលទស្សនា AFL នឹងកើនឡើងដល់ 75%រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនៃរដ្ឋ Victoria លោក Martin Foley បានរំលឹកដល់ប្រជាជនក្នុងរដ្ឋនេះថាការគំរាមកំហែងនៃ COVID-19 នៅមិនទាន់ត្រូវបានលុបបំបាត់ចោលទាំងស្រុងនៅឡើយនោះទេ
I am sure that we will see more people.
ខ្ញុំជឿជាក់ថាជាលទ្ធផលយើងនឹងឃើញមនុស្សម្នាកាន់តែច្រើនវិលត្រឡប់មកធ្វើការនៅការិយាល័យរបស់យើងវិញដែលមានបំណងជួយដល់ការលក់រាយសេវាកម្មបដិសណ្ឋារកិច្ចរបស់យើងមជ្ឈមណ្ឌលអាជីវកម្មរបស់យើងឲ្យបន្តងើបឡើងវិញប្រជាជនចំនួន12លាននាក់នៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបិទគប់ lockdown ផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះរដ្ឋ Queensland មានករណីឆ្លងនៃវីរុសកូវីដ-19ក្នុងស្រុកមួយករណីដែលបានរកឃើញនៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលធ្វើចតាឡេសាក់នៅក្នុងផ្ទះមន្ត្រីសុខាភិបាលអាចភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងករណីនេះទៅនឹងការឆ្លងមុនបានដែលលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិត Jeanette Yang ប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលមានប្រសាសន៍ថាវាគឺជាលទ្ធផលគួរឲ្យរីករាយខ្លាំងណាស
់ So excellent news today so one new
ដំណឹងល្អខ្លាំងណាស់នៅថ្ងៃនេះករណីថ្មីមួយករណីហើយករណីនោះត្រូវបានរកឃើញចំពោះអ្នកដែលធ្វើចតាឡេសាក់នៅក្នុងផ្ទះសម្រាប់រយៈពេលឆ្លងទាំងមូលរបស់គេរួចទៅហើយពួកគេពិតជាសុខសប្បាយទេពួកគេមិនចេញរោគសញ្ញាអ្វីឡើយហើយពួកគេស្ថិតនៅដាច់ឆ្ងាយពីគេនៅក្នុងផ្ទះពួកគេរស់នៅក្នុងគ្រួសារតែមួយជាមួយនឹងករណីទាំងពីរដែលខ្ញុំបានប្រកាសកាលពី 2-3 ថ្ងៃមុនពីតំបន់ភៀកខាងត្បូងក្រុង Brisbane បុគ្គលិកអាចនឹងចាប់ផ្ដើមទទួលបាននូវការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 នៅកន្លែងធ្វើការក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែទៀតខណៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាអំពីវិធីរាប់បញ្ចូលអាជីវកម្មនានានៅក្នុងកម្មវិធីចាក់ថ្នាំបង្ការក្រុមហ៊ុនធំៗបានលើកដៃឡើងដើម្បីគ្រប់គ្រងការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះដោយប្រើប្រាស់នៅក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងផ្ដាសាយនៅកន្លែងធ្វើការដែលមានរួចស្រាប់ទៅហើយលោកហេរ៉ាញិក George Frydenberg និងឧត្តមសេនីយ៍តូ John Freeman ដែលដឹកនាំក្រុមការងារចាក់ថ្នាំបង្ការ COVID នឹងជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំអាជីវកម្មជាង30នាក់ដែលតំណាងឲ្យបុគ្គលិកកម្មករអូស្ត្រាលីជាង7លាន5សែននាក់នៅឯប្រទេសកម្ពុជាវិញកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី6ខែកក្កដាថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 Sinopharm ចំនួន1លានដូសបន្ថែមទៀតត្រូវបានដឹកពីប្រទេសចិនមកដល់ក្នុងប្រទេសហើយក្រៅពីវ៉ាក់សាំងដែលមកដល់នេះនៅក្នុងអំឡុងខែកក្កដានិងខែសីហាខាងមុខកម្ពុជានឹងត្រៀមទទួលបាននូវវ៉ាក់សាំងជាបន្តបន្ទាប់សរុបប្រមាណ8លានដូសទៀតដែលធ្វើឲ្យចំនួនវ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋ10លាននាក់នេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកស្រីយុសម្បត្តិរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាល
កម្ពុជារឿងវ៉ាក់សាំងអត់ខ្វះទេអូនចា៎យើងបានធ្វើលັດតកម្មវ៉ាក់សាំងឲ្យផែនការរបស់យើងសឹងតែបបោ
ចា៎ហើយលោកមេងផល្លានឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតនៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតឬក៏លោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់នៅរបាយការណ៍ពេញលើគេហទំព័ររបស់យើងនោះគឺ sps.com.au/khmer អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាកម្មវិធីបែងចែកថ្នាំវ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនតាមយន្តការ COVAX គួរតែបានបែងចែកថ្នាំវ៉ាក់សាំងច្រើនជាងនេះដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹង COVID-19 ប្រធានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោកស៊ូមីយ៉ាស្វាន់មីណាថានមានប្រសាសន៍ថាអង្គការនេះគួរតែបានបែងចែកថ្នាំវ៉ាក់សាំង300ទៅ400លានដូសហើយតែតាមការពិតការបែងចែកធ្វើមិនទាន់បាន100លានដូសផងអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាពិភពលោកកំពុងតែជួបប្រទះនូវជំងឺរាតត្បាតពីរប្រភេទខុសគ្នាដោយប្រទេសមួយចំនួនកំពុងជួបប្រទះនូវរលកនៃការចូលព្យាបាលតាមមន្ទីរពេទ្យនឹងបាត់បង់ជីវិតកាន់តែច្រើនដោយសារតែមេរោគបំលែងខ្លួនប្រភេទថ្មីនាយកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីយន្តការ COVAX លោកស្រី Aurelia Nguyen មានប្រសាសន៍ថាគេកំពុងធ្វើការចរចាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងថ្មីនៅឥណ្ឌានិងបង្កើតនូវកិច្ចខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការបែងចែកវ៉ាក់សាំងប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើការអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យបន្តដាក់សម្ពាធដល់របបយោធាភូមាឲ្យបញ្ឈប់នៅអំពើហិង្សានិងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិញនៅក្នុងប្រទេសនេះលោកស្រី Michelle Bachelet មានប្រសាសន៍ថាស្ថានភាពនៅប្រទេសមីយ៉ាម៉ាមានការផ្លាស់ប្ដូរកាន់តែអាក្រក់ដោយធ្វើការកត់សម្គាល់ថាមានមនុស្សជិត900នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយមានពលរដ្ឋ20ម៉ឺននាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញពីផ្ទះដោយសារតែការវាយឆ្មក់របស់យោធាប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះស្ថានភាពនៅប្រទេសមីយ៉ាម៉ាបានប្រែក្លាយពីវិបត្តិនយោបាយទៅជាមហន្តរាយផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងហិង្សាកើតមាននៅលើផ្ទៃប្រទេសធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងអាចធ្វើឲ្យមានបរាជ័យរបស់រដ្ឋនិងសង្គ្រាមស៊ីវិលកាន់តែទូលំទូលាយអង្គការស្បៀងអាហារពិភពលោកបានប៉ាន់ប្រមាណថាមានពលរដ្ឋជាង6លាននាក់ត្រូវការជំនួយស្បៀងអាហារជាបន្ទាន់នៅក្នុងវិស័យកីឡាវាយកូនបាល់ថេនីសកីឡាករណីលេខ1លំដាប់ពិភពលោកអ្នកនាងអាស្បាទីបានឈ្នះនៅក្នុងការប្រកួត Wimbledon លើគូប្រកួតរបស់នាងអាចារ្យធំចានូវិកដោយពិន្ទុ6-1 6-3នាងបាទីគឺជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីទី1ហើយគិតចាប់តាំងពីជីលេណាដូវិកនៅឆ្នាំ2000ដែលមានឱកាសឈានមកដល់ការប្រកួត4អ្នកចុងក្រោយនៅក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់ Wimbledon នេះបន្ទាប់ពីចប់ការប្រកួតអ្នកនាងអាស្បាទីបានកោតសរសើរអំពីគូប្រកួតរបស់នាងថាអាចារ្យគឺជាគូប្រកួតដ៏អស្ចារ្យខ្ញុំបានវឹកហាត់និងលេងជាមួយគាត់ច្រើនណាស់ការពិតយើងជាក្រុមជាមួយគ្នាហើយនាងតែងតែមានបច្ចេកទេសល្អៗពេលប្រកួតជាមួយខ្ញុំខ្ញុំគិតថាខ្ញុំបានប្រឹងប្រែងអស់ពីលទ្ធភាពដើម្បីប្រកួតជាមួយគាត់ខ្ញុំគិតថាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីពិតជាមានមោទនភាពជាមួយនាងហើយខ្ញុំរីករាយណាស់ដែលបានប្រកួតជាមួយនាងនៅថ្ងៃនេះចំពោះអត្រាប្តូរប្រាក់វិញនៅថ្ងៃនេះ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា74សេន8ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង3050រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរ ឥឡូវនេះយើងក្រឡេកមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនេះវិញនៅទីក្រុងផឺតមានរលឹមបន្តិចបន្តួច19អង្សានៅអាដាលេដមានពពកដោយពេល16អង្សាទីក្រុងមែលប៊នភាគច្រើនបើកថ្ងៃ14អង្សានៅហូបាតមានពពក11អង្សានៅខេនបេរ៉ាភាគច្រើនបើកថ្ងៃ12អង្សានៅទីក្រុងស៊ីដនីដូចគ្នាដែរ18អង្សានៅប្រ៊ីស្បិនរលឹមបន្តិចបន្តួច20អង្សានៅទីក្រុងខេនដូចគ្នាដែរ27អង្សាបើកថ្ងៃល្អនៅដាវិន31អង្សានិងនៅទីក្រុងភ្នំពេញមានផ្គររន្ទះ29អង្សា។